Γη Πλεγιάρ, Αδάτ Ράδιο Θεή. Ассаламу алейкум, адерли динейджилер. Суун 2022 жылын 27 сентябрь, эптанын тийшенби күнү. Суунку программабызда Түркменистан карасындык күнүнүн мезбури чаарлар менен беллейер. Жол полициясы ве талат кулугу кутуу тактичилер аулуяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлетлерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазылыклары менен таныштырыярын. Yirmedinci sentyabrda Ukrainanın gündoğurunda ve Demiratyk gündoğurdaki Kharkiv regionunda Ukrayna ve Rus güýçleriniň arasynda agyr çakmyşyklar alınıp barýar. Bu ağırlıkta Moskva Rus prezidenti Vladimir Putin tarapından geçen hepdede ıglan edilen çäkli harby mobilizasiýa garşy çykýanlary basyp ýatyrýar. Prezident Vladimir Zelenskiy gündoğurdaky Donetsk regionunyň Ukraina degişlidigini ve bu tewitde töwüş hereketleriniň dowam ettirilýändigini aýtdy. Şeýledi ol Rus güýçleriniň ýurdun günorta we günbatar ugrulary boýunça ilerlemäge finansiýandygyny sözüne goşdy. Zelenskiy 26 sentýabrda giýişlik eden ýüzlenmesinde Donetsk regionundaky harby ýagdaýy has agyr diýip häsiýetlendirdi. Biz düşmanın hereketinin önünü almak için bar tağallarını ediyoruz. Bu, hazır bizim ilkinci novuttaki borcumuz. Sebebi Donbas basvalıcılar için henizm birinci dereceli maksat deyip Zelenski belledi. Bu ağırlıkta regional resmiler son günlerde Rusya'nın İran dronları arkalı Odessa regionuna ağzından 5 tarafı uronduğunu haber veriyorlar. Ukrayna'nın demiradık gündoğurundaki Kharkiv regionunda hem çaknışıkların devam ediyendiği belleniler. Ukrayn güýçleri şu aý bu sebitde garşylyklaryň hüjüme geçdiler. Birleşen Ştatlar we onuň günbatar ýaranlarynyň uly bölegi BMG-niň adam hukuklary geňişinde Hitaýyň Sinjan regionunda Uýgurlary, şeýlede beýlik musulman azlyklary gysýandygy baradaky maglumatlar boýunça ýürüýti debaty geçirmäge çağırdylar. Diplomatlar bu baradaky Amerikanyň, Kanadanyň, Britaniýanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň dislapky kararynyň geňeşiň öňümizdäki ýylyň başynda geçirilmeli Nowotak sessiýasynda bu meseleniň maslahat edilmegini göz öňünde tutýandygyny bildirýärler. Adam hukuklarının bu hile ayılığınç ve sistematik depelenmeğine gözden düşürüp bilmeyarız deyip Britanya'nın ilçesi Simon Manley aytdı. Birleşen Ştatlar en çemi yılların devamında yığınılan sayatların görküzmeleri ve beylik deliller esasında Hıtay resmilerini genosit de ayıpladı. Mağlumata göre 1 milyonu golü Uygur yürüt lagerlerde saklanyar ve onların hak hukukları köpçülüklüğün yağdaydı depelenyar. BMG-nin adam hukuklary boýunça soňky komissary Michel Bachelet geçen aý wezipesinden gitmezinden ozal beýanat ýaýradyp, Hitaý resmiýetlerini adamzata garşy jinayatda we gynamalarda aýplady. Pekin Sinjangdaky Alparyan şäherlerini gazaply ekstremizme garşy göreş turgunyşyklary atlandyrýar. Rusiýanyň ýakyn ýaranyny Gazagystan Rus güýçleri tarapyndan okupirlenen Ukrainanyň territoriýalarynda Moskwanyň referendum atlandyryp geçirýän çäresiniň netijelerini ikrar etmejekdigini mälim etdi. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň 26 sentýabrdaky sözlerine görä, Astana Rus güýçleri tarapyndan bölüklüğün eýelenen Ukrainanyň Donetsk, Lugansk, Kherson we Zaporizhzhye regionlarynda geçirilen referendumy ýurtlaryň territorial bütünligi prinsipinden çemeleşýär. Mundan öň iýunda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ykdysady forumyň dowamında Prezident Vladimir Putin'in qabat qarşısında oturan Qazaq prezidenti Kasım Zomart Tokayev Moskvanın Ukrayinanın Donetsk ve Lugansk regionlarını degişlilikte Lugansk milli devleti ve Donetsk milli devleti deyip ikrar eden tevitlerini kvazi devletleri atlandırdı ve Qazaqstanın onları ikrar etmeyecektiğini məlim etdi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevin yegeni qalplıqtı ve yoklonun emlakta günəli tapılıp 6 il türmet soğuluğuna hüküm edildi. Astananın Baykonur etraf suudu bu varada kararını 26. sentyabrda çıkardı. Şeylede Kayrat Satıbaldi'nin Milli Hupsudu Komitetinin General Mayoru Çinini yatırdı. Onu 10 yıl mühlet bilen devlet vizipelerini iyileme kem qadagan edildi. Satıbaldi geçen hepte başlanan suud dinlensiğinde özüne bildirilen ayplamaları boyun aldı ve etmişlerine ökünyendigini aytdı. Satıbaldi Mart'ta Türkiye uğru boyunca uçura müncök vaxtı taklandı. Yanvarda geçirilen hükümet garşy protestlerden soň Gazak rejimi Nazarbayewy şeýlede ýurtda ýokary wezipeleri eýelen onuň maskala agzalaryny we ýaranlaryny nyşana alyp başlady. Gaderli dinleýijiler, günüň möhüm täzeliklerini käwirler bilen tanış boldyňyz.